Куприной. А зараз на хвалях радыю «Свабода» мы пачынаем 102-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у Пражскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку пра змест праграмы. Першая кніжка Евы Віжнавец пад назвай «Шлях дробнай сволачы» з'явілася днямі ў серыі «Кнігарня нашай Нівы». З Евай Віжнавец гутарыць наша корэспандэнтка Валянціна Аксак. Выхад паэтычнай кнігі Алега Мінкіна «Пенаты» стаўся адной з літаратурных падзеяў мінулага году. Апошнім часам паэт рэдка бярэ ўдзел у літаратурных імпрэзах, нячаста друкуецца. Пра кнігу «Пенаты» разважае крытык Алла Сямёнава. У наступную пятніцу, 18 студзеня, у менскай сядзібе БНФ адбудзецца прэзентацыя раману Наталкі Бабінай «Рыбін горад», што выйшаў нядаўна ў серыі «Бібліятэка нашай Нівы». З Наталкай Бабінай сустрэўся Міхась Скобла. Вы пачуеце таксама фрагмент «Рыбінага гораду» у аўтарскім чытанні. Еву Віжнавец чытачы заўважылі ад з'яўлення ў друку першага апавядання яшчэ ў 97 годзе. Яе першая кніжка «Шлях дробнай сволачы» з'явілася днямі з друку ў серыі «Кнігарня нашай Нівы». З Евай Віжнавец па тэлефоне з Варшавы, дзе аўтарка цяпер жыве і працуе, гутарыць наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Вашу кніжку распачынае аповед, напісаны яшчэ ў 97 годзе пад назовам «Мы два хохлікі», а заканчвае кніжку «Шлях дробнай сволачы», аповед, які і даў назву цэламу зборніку. Гэтае апавяданне датаванае ў кніжцы 2005 годам. Гэткім чынам атрымліваецца між першым і апошнім 8 гадоў. У кніжку сабраная 9 аповедаў. Прыкладна па адным на год. Гэткі няспешны творчы рытм ёсць вынікам а неабходнасці неяк выжываць, зарабляць грошы, звязаны з нейкімі асабістымі абставінамі, ці тут нешта іншае.
Сапраўды, трэба зарабляць грошы, па-першае. Па-другое, як бы літаратура для мяне з'яўляецца нават і не хобі, а нечым кшталту таго, чаго я не рабіць не магу, а рабіць не хачу. Таму што любы тэкст як бы знішчае жыццё чалавека, ягонай сям'і, ягонага атачэння. І калі я напішу што-небудзь, даведаюцца мае бацькі, мае сябры, мае браты. А паколькі я пішу толькі тое, што бачыла і перажыла, то адносіны як бы змяняюцца, набываюць іншы кшталт. Я б хацела захаваць вось гэтую нявіннасць і прыватнасць бацькамі, сябрамі, з іншымі людзямі. Але шчыра кажучы, не пісаць я не магу.
Ваш самы першы аповед «Мы два хохлікі» быў надрукаваны ў часопісе «Архэ» ў 98 годзе. І тэмай таго нумару рэдакцыя пазначыла «Парнаграфія». Ці лічыце вы сябе літаратар, якой удаюцца гэткія тэмы?
На жаль, не. Парнаграфія мне ўвогуле падабаецца як слова, якое абазначае ўсё экстрэмальнае, якое заходзіць за, скажам, за разуменне добрага густу, добрых манераў. Я люблю разглядаць парнаграфію ў вузкім значэнні гэтага слова, сексуальную гэтую парнаграфію, эратычную парнаграфію. Але сказаць, каб не атрымоўваліся гэтыя тэмы, я не магу. Скажу, што пасля Івана Мележа мне хапае ў літаратуры беларускай вось гэтага напяцця сексуальнага і пажадання. Навошта яшчэ апісваць сам коітус, ці там яшчэ нейкія агуленыя целы?
Некаторыя вашы чытачы абвінавачваюць вас у мізантропіі. Прычым адныя кажуць, што ў вашых творах яны бачаць мужчына-ненавісніцкія ноткі менавіта. А іншыя кажуць, што вы пішаце так, нібы ўсе жанчыны стервы. Што з гэтых закідаў вы прымаеце як слушныя?
Усе прымаю як слушныя. Я ненавіжу чалавецтва ў цэлым, але паасобныя людзі мне вельмі падабаюцца, вельмі многія людзі мне падабаюцца. Мне не падабаюцца ні жанчыны, ні мужчыны, як, скажам, пол, клас, група людзей вялікая. Калі паглядзіш на дзеі чалавецтва, паглядзіш на гэтыя малпіныя гульні, то да чалавецтва ў мяне вельмі халоднае стаўленне. Я сябе, дарэчы, ад гэтага чалавецтва нікуды не падымаю ні ўніз, ні ўгару.
У адным з вашых тэкстаў я вычытала такую фразу. Дазволю цытату. Я ніколі не выступала ў ролі кабеты, якой дараць дарагія падарункі. Як цікава было б адчуць гэты саладкавы смак прадажнасці. Вы сапраўды лічыце, што калі жанчына прымае ад мужчыны дарагі падарунак, то яна губляе самастойнасць як асоба, трапляе да яго ў залежнасць ці, папросту кажучы, прадаецца?
Ну, не завсёды, гэта вельмі індывідуальна. У тым кантэксце, у якім я гэта пісала, я якраз перажывала свае адносіны да Александра Рыгоравіча, нам вядомага мужчыны. Калі б мне б давялося прыняць ад яго б хаця б запалку, я б вельмі дрэнна адчула. Калі гэты чалавек сапраўды высакародны, то ягоныя падарункі нікога не могуць абразіць.
3 гады таму у сваім прыватным дзённіку для нашага радыё была ў нас такая праграма. Вы напісалі: «Я больш не хаджу на акцыі пратэсту. Усё не тое. Я больш не хачу гаварыць пра сваю краіну, не хачу ў ёй жыць. Я яе не люблю. Холад стомы запанаваў у маім сэрцы. Мне трэба было вывесці сэрца адсюль унутры свайго цела бы кантрабанду, каб уратаваць яго ад заўчаснай старасці, вывесці за мяжу або ў іншы свет». І вы сапраўды спрабавалі некалькі разоў з'язджаць, жылі ў некалькіх краінах, потым вярталіся, потым зноў з'ехалі. Ці адчуваеце сябе беларускай ці грамадзянкай свету?
Беларускай, дзе б я не была, шчыра кажучы. Гэта не самая прыемная адчуванне ў свеце, так? Магчыма, якой-небудзь брытанкай ці, скажам так, нават сенегалкай, людзі адчуваюць сябе лепей. Я вельмі незадаволеная тым, што нацыянальнасць у мяне ёсць, я б з ахвотай яе ампутавала, калі ведала, у якой долі мозгу яна знаходзіцца. Я б не хацела такой долі для свайго сына, таму што я перажывала рэферэндумы, асабліва той ганебны 95-го года. Нейк рэальныя асабістыя трагедыі, якія, ну, жыва паламалі мне псіхіку, лёс. І з тых часоў тое, што робіцца з Беларусію, не адпавядае ні маім этычным, ні маім эстэтычным, ніякім іншым маім уласным катэгорыям. З-за гэтага я адчуваю сябе глыбока няшчаснай, і змяніць што-небудзь я не магу.
Што на пісьмовым стале Евы Віжнавец сёння?
Я напісала, як адчуваю сябе устрыца, якую жавалі ўсе зубы гэтага свету. Это суцэльнае адставанне, аднак я хацела выразіць тое, што маглі б сказаць асобы вельмі нясмелыя, якія баяцца выйсці на вонкі да людзей, што б яны маглі сказаць свету, калі б яны прарваліся за межы свае асобы, што для іх фактычна немагчыма. Я сустракаю такіх людзей штодня і хачу сказаць што-небудзь ад іх імя. Яшчэ я пачала пісаць такі пацешны авантурны твор ад імя археолага. Што адчувае археолаг, чаму ён дакладна ведае, дзе трэба капаць. Вот спадзяюся, што з гэтага нешта выйдзе.
З Евай Віжнавец гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай кнігі Евы Віжнавец «Шлях дробнай сволачы». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І пасля кароткай абвесткі развагі Аллы Сямёнавай пра кнігу Алега Мінкіна «Пенаты».
Без выкладчыцы тамтэйшай музычнай школы Наталі Мурко не адбываецца ніводная культурніцкая імпрэза ў Лунінцы, у тым ліку і традыцыйныя каласавіны. Нездарма ейная каляратурная сапрана сябры з іранічнай прыхільнасцю называюць каля літаратурным.
І просяць спяваць на беларускай мове. Таксама я дзяцей навучаю песням і стараюся ўжываць беларускі рэпертуар.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Выхад паэтычнай кнігі Алега Мінкіна «Пенаты» стаўся адной з літаратурных падзеяў мінулага году. Апошнім часам паэт рэдка бярэ ўдзел у літаратурных імпрэзах, нячаста друкуюцца. А калі дадаць да гэтага яшчэ і тую акалічнасць, што жыве ён за еўразвязаўскай мяжой у Вільні, то робіцца зразумелым, чаму імя творцы апынулася па-за жывым літаратурным працэсам на радзіме. Пра кнігу «Пенаты», што выйшла ў менскім выдавецтве «Логвінаў», разважае крытык Алла Сямёнава.
Памятаю паэта Алега Мінкіна ў другой палове 80-х, пачатку 90-х гадоў. Вершы, прытчы, пераклады. Чамусьці асабліва помніцца пераклад вялікага паляка Цыпрыяна Норвіда. Не толькі пераклад, а і прадмова, каментар Алега Мінкіна. Паэта, а паводле адукацыі і роду заняткаў на тую пару, інжынер-электрыка. А пераклад аднаго з самых няпростых еўрапейскіх паэтаў. Прадмова, пад якой мог бы паставіць свой подпіс чалавек любых навуковых ступеняў і званняў. Эрудыцыя, выдатная тэарэтычная аснашчанасць, высокапрафесійны даследчыцкі інструментарый. Да таго ж танальнасць і адчуванне эмацыянальных стыхій, што пазначаюць у прадмове паэта і чалавека, для якога светаўспрыманне Цыпрыяна Норвіда не было зачыненым кодам сэнсаў, нават больш было блізкім яму. Гэта асабліва адчуваеш, чытаючы кнігу паэзіі Алега Мінкіна «Пенаты». У анатацыі, што змешчана ў кнізе, адчуваецца адначасова і фронт да канца 80-х, пачатку 90-х гадоў, калі паэт уваходзіў у таварыства тутэйш. вірші. Яно тоді голосно обвіщало своє світопоглядно-естетичне маніфести. І комерційне гарезія сьогоднішніх дзьон. Усе написане сталося класикою білоруської поезії 20-го століття. Улічуючи правду, що гэтому ствердженню попереднішає фраза «Большиня віршів Олега Мінкіна написана так давно, що всі вже забилися, навошта і хто їх писав», не виключимо, що тут є і доля самоіронії. Так чи інакш, класиков визначає час. А перегортваем сторонки книги. Давным-давно полоне мар зихотным покинув я маленство островы, где полымя зеленая травы щаку кранала дотыком пешчотным. И вось дайшов я до земли бесплодной, там древо з рештой гольдяв неживых, и стяўся я, познавши берег родны. Вось ён один и выник вандравання. О солнце, спапели мене до звання, будь вечным с подорожником отчай. Душа в сутугах, тисках поміж адчуванням уласной наканаванасці, у замроку глухо падають гады, у бытійным життё маё міраж, у сацыяльна-палітычным, а ўсе сумненні адгарнуў бы разам і стаў пад белы сцяг з чырвоным пасам. Думка слова поэта забеспеченная, так бы мовить, светопоглядно. Макрокосм природы и макрокосм особы. Небо и земля, як частки космосу, але и як реальности свету, якія можно не только репродуцировать, переказывать, але и перестворать. Безмолвная пустка, як светло и бездомно, до неба зенелые мхи под выстылым солнцем. Нема ани водной травинки звычайной. Сумнению нема и покут. Тут пытальник, тому что боль и пытанье, пытанье, пытанні, неад'емныя і неадступныя у паэта Олега Мінкіна. А ёсць яшчэ экзістэнцыяльная сур'ёзнасць, не проста надзейная выверанасць слова, а імкненне вобразна выявіць сутнасць суднага. Барвовая агонія нябёсу, голас сатканы з цяпла і пяшчоты, жыццё маё, міраж, тыя самыя, што ў Норвіда, словы паняцці, словы сімвалы. Поэзия Олега Мінкіна не со светло-мажорных, тяжкий роздум про человечество, про особу с того человечества, с усім яе когортными и индивидуальными особливостями. Сучасная поэзия и высокая этика. Обумовленность этичного и эстетичного. Не сумотная просто линейность, не декларацийность, а линейки чистый, першаисностный стрижень, першавыток. И узровень размовы с читачом, с самим собою. И он не опускается до открытия давно открытого, ведя размову по-мужчинску строго, не дробнить подробязностями поэтичную и человечую выпокутованность. Поэт увогуле вызнае дыстанцыю чалавечых адносін. Божа, адбяры суладнасць душ. І аналог тут ці не ў душэўнай сапраўднасці Кіркегора, калі чалавек у моманты высокага прасвятлення засяроджваецца выключна на спасціжэнні ўласнага «я», звычайна схаванага пад мітуслівымі маскамі штодзённага. Менавіта ў гэтым ракурсе мне асабіста прачытваецца кніга паэзіі Олега Мінкіна. Калі мець на ўвазе фармат гэтай кароткай гаворкі, бо кніга дае падставы для разгорнутай размовы і для прачытанняў у розных ракурсах. Тип мастацкого зроку поэта Олега Мінкіна на тое и ориентованы.
Прогучали разваги критика Аллы Семеновой про книгу Олега Мінкіна «Пенаты». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». И далее в нашей программе гуторка с письменницей Наталкой Бабиной и фрагмент яе роману «Рыбин город» у авторском читании. Але перш прогучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоля Шумчанку, які адбывае арыш за ўдзел у акцыі пратэсту, выклікаюць на частыя допыты. Сябры аб'яднання «Перспектыва» маюць намер да канца змагацца за сваю арганізацыю, а ў выпадку яе ліквідацыі стварыць палітычную партыю. Віцебскі актывіст Сергій Парсюкевіч сёння ўначы быў прывезены ў Менск і асуджаны на 15 сутак. Усяго за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў арыштаваныя 23 актывісты. У сухотным шпіталі, што ў вёсцы Навагельня пад Дзятлавам, каля 150 пацыентаў абвясцілі галадоўку. Яны пратэстуюць супраць дрэннага харчавання, дрэнных бытавых умоваў і рэжымных абмежаванняў. На Украіне пачалася выплата кампенсацыі па страчаных укладах кліентам колішняга ашчаднага банку СССР. Прэм'ер-міністр Цімашэнка заявіла, што ўрад разлічвае вярнуць запазычанасці на працягу 2 гадоў.
І І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. У наступну п'ятницю, 18 студзеня, у Мєнській сядзібі БНФ відбудеться презентація роману Наталки Бабіної «Рибінгород», що вийшов недавно у серії «Бібліотека нашої Ніви». У востросюжетним творі знайшли своє адлюстрування і сучасні політичні події у Білорусі, і екскурси у історію старожитного Берестя. Роман викликав неоднозначні відгуки у друку, їм уже зацікавилися заміжні перекладчики і видавці. З Наталкою Бабіною зустрівся Михайло Скобла.
Наталка, тягом минулого года у вас вышли две книги. На початку года сборник оповеданняў «Крывиня повидно быть видно» и при конце года роман «Рыбин город». Цікавое выдавецкое значение этого вашего твору. Ён одночасово и пригодницкий, и детективный, и жаночий, и востросоциальный. А чего все-таки у ім больше спералічаных прикметов?
Ведаете, господар Михайлович, мне досить тяжко отказать на это питание, потому что я его писала, рыхтавала, выношвала, як бы на інтуіції. Вот, я думаю, что ёсць вузы, філфак мусіць, дзе вучаць, як трэба пісаць твор, каб ён быў захапляльны. Але паколькі я па адукацыі інжынер электроннай тэхнікі, то я вот гэтых правілаў, гэтых рэцэптаў, гэтых законаў захапляльнасці не ведаю і магла спадзявацца толькі на сваю інтуіцію. Я думаю, што спадзяюся на тое, што кожны, хто будзе чытаць гэтую кніжку, пабачыць у ёй можа нешта сваё, і для кагосьці яна падасца больш социальной, а хто сте побачить у ёй гістаричний роман.
Події у вашому романі змяняються надзвичай хутка, увогуле сюжет розвивається вельмі динамічно, як у фільмах, наприклад, Еміра Кустуриці. Героїня роману змагається з бізнесменом-бандитом Кукалем, шукає щабрами старожитний скарб, її арештовує спецназ. До речі, вельмі яскраво ви малюєте знаходження у постарунку і діянні спецназовців. Скажіть, вас хто-небудь консультував у гэтай справі?
Ну, ведаеце, кансультантаў, на жаль, канешне, магло б быць многа. Але тут была такая гісторыя. У сакавіку 2006 года, падчас вядомых падзей на плошчы, пасля выбараў, майго брата арыштавалі. Я прысутнічала на судзе, бачыла гэтых самых спецназаўцаў, якія нібыта чулі ад майго брата лаянку, бачыла гэтую самую суддзю, которая прысудзіла яму 10 сутак адміністрацыйнага арышту. І падчас гэтага суду быў такі эпізод. Быў перапынак, і я пазванила сваёй маме, каб расказаць ёй, што вось брат знайшовся, тому що ми довгий час не ведали, де він наогул. І що його обвинувачують у тим, що він нецензурно лається. А мама по телефоні говорить мені: «Наталочка, а ти не могла б сказати там у суді, що наш Андрій не той, що ніколи матом не лається, а дренного слова ніколи сказати не може?» І я відказала: «Мама, я можу сказати, але мене не почують». І ось гэтая подія, от эта кропка, була таким неким штуршком, після якого моє жадання написати роман, у яким би події вот так перепліталися, і вона не чакана для мяне самой атрымала вот эту вот форму. Менавіта ў тыя дні пасля выбараў я з жахам зразумела, што мы жывём у рэальнасці, калі хлусня пастаўлена ў аснову дзяржаўнай палітыкі. Я зразумела, што гэта страшна. І вот это ўсведамленне было тым штуршком, якое дапамагло напісаць гэты роман.
Самы кароткі раздзел у рамане складаецца літаральна з трох сказаў. Цытую: «Любімы мой занятак рыць норы ў чаще. Калі іх рыю, калі-нікалі чую шэпт зямлі, але рэдка». Канец цытаты. Можа быць, вы самі патлумачыце, што ж гэта такое рыць норы ў чаще?
Я думаю, што ў кожнага чалавека ёсць жаданне зачапіцца за карані. Кожны чалавек адчувае, што ў яго са спіны растуць нейкія карані, которые чэпляюцца за час, яны ў часе. Ёсць людзі, якія як бы без напругі, без нейкага высілку гэтыя карані адчуваюць. А ёсць людзі такія, як я, якім для таго, каб зачапіцца за гэтыя карані, трэба трохі час разрыць, зрабіць такую пэўную нару.
Я ўсё-ткі патлумачу нашым слухачам, што ў рамане гераіня час ад часу трапляе ў сярэдзіну 16-го стагоддзя на вуліцы старажытнага Берасця і чуе галасы тагачасных месцічаў. Наталка, Станіслаў Лем прызнаваўся, што вось я, маўляў, сядзеў і выдумляў невядома што, а потым навукоўцы знайшлі ў маіх раманах фізычныя адкрыцці. А якую навуковую базу можна падвесці пад вось гэтае ваша перамяшчэнне ў часе?
от кропка у кропку все, як у Лема. То бок, коли я писала, я просто, ну, бачила свою героїню і бачила, відчувала те, що з нею відбувається. І от те, що от вона стала якби провалюватися у час, бачить ніякі відежі. Я ніякої якби наукової бази під це не підводила і нічого про це не ведала. Але коли вже роман був написаний, коли вже він пішов до читачів, то одна з читачок мені сказала, що справді от це має під собою наукову базу. І дала мені такий приклад з творчості Джека Лондона. Оказується, у нього є роман, де герой трапляє у тюрму, переживає там різні катування, і після цього якби у нього з'являється можливість бачити ніякі відежі, які совпадають з речаїсністю.
Наталка, кажуть, пісня – це мова, на якої розмовляє душа. Герої вашого романа – білоруські хлопці і дівчата, вони читають «Народну волю» і «Нашу Ніву», але співають виключно українські пісні. Чому так?
Мусить, за недогляду. Ніяк я не засороджувалася, як би да, навіть не думала про те, що вони там співають тільки українські пісні. Коли я писала цей роман, дії, у яким відбувається у Бересті і в околицях, то мені хотілося все ж таки розказати білорусам і про українськість цієї землі. От для мене вона безпечна. І мені вельми хотілося б, як білоруси розуміли це. І тоді ця українськість буде могутною допомогою, могутним рухавіком, який допоможе білорусізації, білоруськості. Коли це відпречувати чи ігнорувати, то це буде на руку русифікаторським процесом. Ось. Але насамреч, звісно, герої цієї книжки – це білоруси. Ми білоруси. Тут нема про що говорити.
Наталка, пішли чутки, що «Рибін город» ледь тільки вийшов з друку, а вже перекладається на заміжні мови. Чи так це?
Справді так. Мене це вельми радує. І він буде перекладений на українську і на польську мову. І ось літерально днями мені ще повідомили, що роман зацікавив у молодих видавців і перекладчиків з Швеції.
Жадаю вам поспіху і у Швеції, і на Україні, і у Польщі. Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора». Сьогодні наша гостя Наталка Бабіна. І наші слухачі чекають, хоч би невеликий фрагмент, почуть з вашого роману «Рибін город».
Спадар Михайс, покольки ви от тут сказали, що вам подалося моцною сцена затримання спецназовцями, то давайте я, мусить, її прочитаю. Уляна по документу у Брестський штаб Горобця виправила мене. Я взяла під козирок і побігла на дизель. Злізла з тізняка на Палецьким і пішла у виборчий штаб Горобця пішки, уся в своїх думках. Не звертала ні на що особливої уваги. Аж покуль на Куйбишева, коли до штабу заставалося літерально два кроки, до мене раптом не підскочили двоє малойців у чорним і, підхопивши під руки, зашпурнули у автобус з темними вокнами. Я не поспіла і піскнуть, як вони грохнули мене об подлогу. Переход від повного сонячного світла до темної неволі був занадто раптовным. Сука, что получила? Сейчас как дам не встанешь, я поспробовала подняться. Лежать. Хлопец у черным с надписом «Особый спецназ» над кишеней. Деловито с размаху ударил ботом мне по пальцах правой руки. От невыносного боли я закричала «Не надо!» Перекулилась, подтягнувши ноги за спину, затулила руку. Что, сука, завертелась? Прощайся с жизнью. Конец тебе. Другий, перевывший затвор автомата, який он тримал у руках, зарагатал и додал. Ща вывеземся на полигон, будет тебе не надо, фашистка проклятая. Автобус кранулся с места. В ошеломлении, лежачи на подлозе, снизу вверх я поспробовала разглядеться. Спецназовцев было двое. Это были хлопцы во узросте, коли чаровность молодости повинна проявляться на помницу. Але этого не было и близко. Наотворот, от их тела у струме не ушал, а бодва, як с одного купла, подобные толстыми шиями, тлустыми тварами, великими телами. А бодва абсолютно спокойные и упевненные у собею своей справе. Рука наливалась некой ваткостью, пухла. Удар прийшовся по поламаній руці, і від страху і болю я, на щастя, відключилася. Прийшла у змисли, коли мені нікуди волокли під руки. З тяжкістю підняла голову, побачила вивіску «Суд Фрунзенського району Г. Бреста» і знову провалилася. Потім з туману виплила жінка у чорному, якою я буду пам'ятати довго, не глядячи на свою слабую пам'ять. «Грайчик ЄА, суддя». «Встаньте», – сказала яна. «Производиться судебне розбирательство по обвиненню по статті 156-1 «Мелкое хуліганство Борисевич Ульяны Анатольевны». Суду предоставлен протокол об административном нарушении, согласно которому гражданка Борисевич нецензурно ругалась в общественном месте, приставала к прохожим на неоднократные замечания работников милиции рядовых Шушко и Почтивого, не реагировала. Судья была у черной мантии, а под столом виднелись сухие ноги чомусь у гумовых сланцах. Пятки вельми подобные на твар. Худый, черновокий, змазанный твар. Твар, як знервованная, злосливая, бездопоможная пятка. Рука болела так, что я лезвие не кричала криком. Судья глядела у папиры. По делу имеются свидетельские показания рядовых Шучко и Почтивого. Объявляю приговор. 10 суток административного ареста. Спецназовцы привезли меня, как потом выявился, в Брестский изолятор, передали тамтейшей Агове, где зникли. Шлейф матюков растал у прохолодном поветре. Полный маукливый человек моего веку, уже не в черном, а в звичайном шерым милицейским одении, у званиях я не разбираюся, записал мои известки в амбарную книжечку, поглядел на мою руку, якую я люляла, и снял слуховку, лекару дежурную частку. Я добрела до древлянного помосту, який служив тут ложкам, опустилася на його, скрутилася баранком і нечакана для себе заснула.
Наталка Бабіна читала фрагмент свого роману «Рибін. Город». І на гэтым ми заканчуємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 19 студзеня.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадарожнікової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадарожнік Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-2224. Досылай СМС – 391-2224. Шановні слухачі, наступні дві години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.